أكثر ريتوالي وفونسيونيت مربوطة مع الجيمم أتسا الموزيكا الموزيكيست والكمبوزيتور في الفيتشر تعلم في الوقت اللي مع أندريا دي باسكوالي نتكلمو دوار الارتست جوزيبي دارينا وشوليت تيو مربوطة مع الارتي ساغرا دانا كلو في البروغرام تعلم الساغرو في الارتي Nilqakom għal-programm ieħor jiena Joseph Gallia minn din is-sensiela s-sagru fl-arti mejra ġandi lil Mario Colero. Mario, minn issa nagħmel introduzzjoni twila għaliex
ġimgħu
nitkellmu fuq dawn iż-żminijiet, funzjonijiet, rituali, simbolizmu marbut magħhom sarrandan beda u hemm iżjed xi ngħidu. Il-ġimgħa l-oħra konna bdejna nitkellmu fuq il-funzjonijiet liturġiċi u rituali spiċċajna mat-tisbit tas-siġġijiet tal-erba' ta' Tniebri xi ħaġa li m'għadix issir u issa nimxu l-ħames ix-xirka fejn issir funzjoni mill-isbaħ. Però rrit nistaqsik qabel nibdew f'din il-ġurnata u d-dis ma jsirx u xekk.
Fil-ġurnata ta' ħames ix-xirka prattikament il-qudis kif nafu ħaħna għandek ħames ix-xirka nhar il-ġimgħa l-kbira ssir il-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira, sibti lajt u mbagħad issir il-funzjoni ta' filgħaxija, ġifieri qas is-sibt fil-għodu ma jsirx.
Ma jsirx qudies.
U qas il-ġimgħa l-kbira fil-għodu ma jkun hemm qudies. Issa ħames ix-xirka ikun hemm il-laqgħa tas saċerdoti mal-isqof fejn jidbir
il-żejt
fil-għodu
il-żejt tal-griżma dan huwa ritwal ieħor sabiex.
Iżgur li jintuża l-funzjonijiet u mbagħad ta' matul is-sena.
Mhux waqt quddies jiġifieri Mario dan din.
Tip ta' ħa ngħidu hekk hija tip ta' quddiesa, però għandha l-funzjoni tagħha hija funzjoni iktar milli quddiesa. Mhux il-quddiesa kif nafuha normali, hija funzjoni. Mbagħad għandek filgħaxija fejn issir il-funzjoni ta' ħames ix-xirka fejn isir ħafna qari iktar minn normal, jiġifieri il-funzjoni fiha l-qari tagħha. U mbagħad issir il-funzjoni tal-ħasil tar-riġlej tal-apostli.
Dan huwa ritwal sabiħ ħafna.
Fejn ikollok 12 persuna llum il-ġurnata ngħidu qabel kien ikunu 12 raġel fil-passat. Llum il-ġurnata ngħidu 12 persuna xi llum il-ġurnata tikunu mħaltin, nisa u irġiel u hekk kienu xiera. Fejn iċ-ċelebrant minn qed jiċċelebra l-funzjoni jinżel arkub teħ, jilbes il-fardal u jaħslilhom saqajhom wieħed wieħed u jixtaħħomlhom u jibusilhom saqajhom.
Kif kien jirrappreżenta l-Kristu kif għamel fil-ħar ċena.
Kif għamel Kristu fl-aħħar ċena. Ġifieri dik hemm mekturi li minkejja li jint il-prim ċelebrant dan wara kollox Kristu kien liben t'Alla u niżel ħasel saqaj l-Apostli u Kristu biha dik tagħna tal-ima kbira li fid-dinja kulħadd huwa ndaqs, ħadd mhu iktar minn ħadd. U s-saċerdot li jkun qiegħed hemmhekk jiċċelebra l-funzjoni. F'isem Kristu irid jagħmel din iċ-ċerimonja biex juri l-messaġġ, iwassal il-messaġġ li rid iwassal Kristu biha.
Hawnhekk Mario permettili ngħid ukoll xi ħaġa li kien għal qassis fil-verità darba kemm il-Knisja wkoll matul iż-żminijiet f'dawn il-funzjonijiet inqdiet bit-teatru ġini xi ħaġa. Teatrali u kol jirint ijet, għed tamel reenactment jisu jen jidu. Dak li jamel ġesu, l-assis jiet jamel.
Ħana jile ħagġa, hemm ċertu teatralità. Irridu nsaw
ta' eżempju. Anka fitħol il-passju forsi nitkellmu fuq iktar
il-qudiesa. Anka taħt il-palm, taħt il-palm il-qari ikun ħafna iżbaħ u iktar drammatiku minn dak li konna normali, għax inti fħadt il-palm ikollok tlieta min-nies qed jaqraw flimkien.
Qed jagħmlu partijiet karattri.
Jagħmlu partijiet differenti.
Imma terġien ara l-ġimgħa l-kbira ta' tlieta.
Fejn għandek is-saċerdot jagħmel il-parti ta' Kristu se jkollok wieħed li jagħmel il-parti tal-poplu jew inkella tal-individwi li għalu tkellmu waqt il-passjoni u se jkollok imbagħad in-narratur li għajlek x'kien qed jiġri. Ġifieri il-Vanġelu nnifsu il-Vanġelu nnifsu hemmhekk ħa ċertu teatralità fejn għandek u mhux se jitla bniedem sempliċiment jitla jaqra. taqra b'mod drammatiku l-nies jifmuk u ddaħħal in-nies fl-ispirtu ta' dak li qed jintgħid.
Jekk naħseb li għalkemm huma funzjonijiet twal f'dawn iż-żmien imma n-nies imorru jieħdu gost bihom. Għaliex għaliex hemm
il-knejjes ikunu mimlijin, literalment mimlijin, u għalhekk sabiħ il-funzjonijiet, għax meta tal-funzjonijiet isiru kif suppost, in-nies tattendi. Għax jiena qatt ma smajt bi knejjes li tal-funzjonijiet ikunu vojta, anzi, bil-kemm ikun hemm fejn joqogħdu n-nies.
Mela, konna titkellmu fuq il-ħasil tas-saqajn.
U mbagħad tkompli l-funzjoni, kif eżatt tispiċċ wara tqarbin u mbagħad ikun hemm il-purċissjoni minn fuq l-artal fejn is-sagrament ma jittieħedx ġos sagrament fej jinżamm is-soldu, imma jieħdu f'dak li ngħidulu l-artal tar-repożizzjoni. Nafuq sewwa s-sepurklu. U s-saċerdot jitlaq minn fuq l-artal, jitilqu proċessjonalment ġol-Knisja u jitla jpoġġi il-sagrament ġol-ġilandra jew inkella ġol-kapsula. Li aħna ngħidulu sepurklu, sepurklu huwa l-qabar. Illum il-ġurnata ti għajdulu l-artal ta' repożizzjoni.
Hawnhekk tajb wieħed isemmi l-biċċiet tax-xogħol tal-arti li nsibu f'dawn għandek tal-imdina għandek ta' Bormni din kol fik nis Santa Fe antik xi sepp.
Mela, mela nafx li xitrema. Le, fortunatament fik nisa Santa Fe kien spiċċa fi żmien il-gwerra. Però pereżempju hemm ieħor sepurklu sabiħ ħafna għandil karmelitani tal-imdina.
Iva.
U għaw diversi
kwejjes. Anke fejn tidħol ġil-ġilandri u l-kapsola.
Ġilandri għaw mill-lisba.
U ġli mill-lisba ukoll li.
L-isbaħ tgħidhom jintrama u ovvjament dak tal-imdina li riċentament ġi restawrat u ta' Bormla li wkoll għadu jintrama fortunatament kif kien jintrama fil-passat.
Għandek kappella ġo kappella.
Kappella tinħoloq kappella apposta fil-Knisja. Li hemm sabiħ huwa magħha li appena s-sagrament jitpoġġa fil-ġilandra jew fil-kapsula, il-konċentrazzjoni tal-Knisja kollha ddur lejħ. Jiġifieri anke hawn knejjes jiddawru s-siġġiet u l-bankijiet jiddawru jħarsu lej il-Knisja tintefa kollha u jitħalla daw l-biss fuq is-sepurklu biex niftehmu. L-artal jitnezza minn kollox, inkluż it-terħa kollox, jiġifieri jitħalla vojt kompletament u jiqpa hekk sakemm imbagħad jerġa' jintrama f'Sibti Lajt.
Għanek ta' minn semmi wkoll u semmejnija wkoll fil-features ta' snajja marbuta mal-arti sagri, il-sena tal-fjur ju ta'
tal-fjur. Il-fjur, ija. Titħawel il-ġurbina.
Il-ġurbina wkoll.
Terġa' ġifieri għas-sepurklu. U s-sepurkli għaw jekk bniedem jiena l-Italija jinħames ix-xirka flaxija lena tiegħi jindur il-knejjes u nara s-sepurkli wieħed isbaħ mill-ieħor.
Nistaqsik dwarha wkoll din is-seba' visti.
Eħe, mbagħad joħorġu s-seba' visti. Is-seba' visti normalment ikunu mmexxija mis-salib u żewġ lanterni fejn in-nies iduru seba' postijiet, seba' sepurkli u jitolbu quddiemhom. Illum il-ġurnata irridu ċewhom għal min se jimxi minn knisja għall-oħra jista' jagħmel ħamsa. Però normalment kienet seba' knejjes. Sabiħ pereżempju jekk mur fil-Belt jew fir-Rabat, fejn għandek seba' knejjes li tista' tmur ġo fihom, ir-Rabat l-istess. U anka fl-Irħula. Fl-Irħula aħna jiena niftakar pereżempju ħdejna konna mmorru knisja parrokjali, knisja l-qadima, knisja ta' San Giuseppe, knisja tal-Flerdeli, u ddur seba' knejjes hekk. U anka f'ċertu rħul anka fil-Kottonera, pereżempju, l-Kottonera għandek xalata fejn bniedem jista' jdur minn post għall-ieħor u għandek ir-ħula kbar fejn għandek ħafna knejjes ukoll li kienu jsiru. U mbagħad isir llum il-ġurnata taħlet l-użanza tal-adorazzjoni wkoll fejn ikun hemm si adorazzjoni fejn il-kongregazzjoni flok joqogħdu jduru minn post għall-ieħor jingħaqdu fil-Knisja u ssir si adorazzjoni fejn ikun tkun anke animata li tiġini f'moħħi pereżempju li ssir fil-parroċċa ta' San Giorgio għall-Qormi fejn hemmhekk il-fratellanzi kollha li prattikament ħafna mill-membri tal-fratellanzi huma reffija tal-vari jinġabru kollha fil-Knisja u ssir sija adorazzjoni jagħmluha ġifieri rib nofs il-lej. paw jitolbu isir talb speċjali animazzjoni tkun sabiħa ħafna. U l-knejjeż, sib knejjeż fejja l-offisija ta' fil-ħodu, ġifieri, paw miftuħin matul kważi l-lej kollu. L-għada fil-ħodu mbagħad nhar il-ġimgħa l-kbira.
Qabel immorru għall-ġimgħa l-kbira xtaqt nistaqsik dwar ħaġa oħra Mario. Il-qniepen jieqfu.
Iva,
fejn tindaq ċoqlajta, din imbirka ċoqlajta.
Il-nipel jintrabtu l-sinum jgħidu l-sin il-nipel jintrabat bħala sinjal tal-lum.
Jintrabtu l-sinum.
Għax, veru jintrabtu l-ħbula tal-indru, literalment jintrabtu, għax qabel kien sa' grilleċ jekk xi ħadd jiġbed il-qampina u jdoqqa. Kien hemm postijiet għalfejn anke l-arloġġi jitwaqfu biex ma jistgħu
tal-knejjes.
Il-qampina hija iktar allegruża għalkemm tista' ddoq mota ta' mewt bil-qampina, però
l-qampina. Ma tindaqax ma tindaqx mota ta' mewt. Sa sibt il-lejt sal-Gloria.
Sa sibt il-Gloria. Fejn imbagħad jibqgħu marbutin lil-sna tal-qniepel sa sibt il-Gloria fejn imbagħad x'kien titkanta l-Gloria, il-qniepel jakkumpanjaw bid-daq ta' qniepel jgħidu tindaq il-Gloria propja.
Però kif semmejt jiena hemm fej idoq u ċoqlajta.
Iċ-ċoqlajta,
għataw minn idoq.
Ija, żgur, għataw ir-ħula l-għandhom iċ-ċoqlajta. U tajjeb ngħidu li hemm anke ċoqlajta żgħira li kienet tindaq fil-Knisa waqt il-funzjoni. ċoqlajta tal-idej. Per eżempju, jiena rraħal niftakara ta' kont tfal jien kienu jtuna ċoqlajta u flok iddoq il-qampina biex
nisqu. Anke f'ħames ix-xirka.
Ejja, f'ħames ix-xirka.
Nipel jifqu qabel.
Nipel minn ħames ix-xirka jifqu. Allura waqt il-funzjoni ta' ħames ix-xirka biex nisqu ħa jitqarbnu iddoq ċoqlajta.
ċoqlajta żgħira.
ċoqlajta żgħira, ġifieri ċoqlajta tal-idej doq għal-abbati flok idoq il-qampina. Però ċoqlajti tal-kamp nari u ma għandhom ċertu ħoss li daħlet iktar fl-atmosfera.
Dak forma ta' salib normalment.
U ħaġa oħra li nsejna nsemmu il-famuża borma tal-borma.
Li tibdew kol ħames ix-xirka. Tafta minna Mario inti di.
Ej, viva, għandi erba' riċetti.
Għandi
erba' riċetti tajbi. Ara, normalment jiena huma li jkollok borma fuq nar bati. Mhux jaħraq ħafna nar, tkun normalment intuża l-ispiritiera tal-ftejjel ngħidu l-aħna dik l-ispiritiera l-antika li tista' ttellgħala u tniżlilha l-ftila. U jkollok l-imbit u imbit bit aħmar.
Bl-imsimer tal-qronfol.
U mbagħad tagħmel l-arinġ bl-imsimer tal-qronfol tuffieħ. U twadda tixxi l-balzmu, twadda il-balzmu ġo fih. Però mbagħad illum il-ġurnata tista' tmur tixtri hawn ċertu ħwienet. Tixtri taħlita tal-balzmu fejn itik taħlita ta' ħwawar li jintużaw speċjalment fil-preparament tal-ħel u biex twaddab minnu ġo fiha.
Fil-fatt din hija rieħa tixbaħ ħafna. Fil-montijiet tal-miliet barra minn
Malta. Għax hemmhekk ikollok dak il-famuż imbit. Imbejt il-mild wine li jkun
bil-istess.
De rieħa ġieħi tanti xi ħaġa marbuta jien pereżempju d-dar għandi anke boros tal-ħwawar li twaddab mal-balzmu li nżommu missena kollha x'tant tfuħ.
Mela u bir-rieħa tal-borma f'nifsejna naqgħu din l-ewwel parti ħammor wasilta mużikali li xi darba jew oħra żgur illi l-kol kemm intom smajtu speċjalment f'dawn iż-żminijiet mill-requiem ta' Mozart nisimgħu il-Lakrimoza. Iżi semmija l-ura fil-program nfakkarkom il-li għedin tisimaw il-sagru fl-arti u miej jina Joseph Galjan dil Mario Coleiro illi fl-ewwel parti kon qegħdin nitkellmu dwar ħames ix-xirka u spiċċajna bir-riħa tal-borma fin-nifsejna u bir-riċetta ta'
Mario. U tajjeb ngħidu li l-borma mhux ta' mill-għatu fuqha,
il-borma
jagħmlula biċċa fid-dadi li ngħidula foj u ta' mill-la ftit toqob ġo fiha biex jitoqgħod iċ-ċara d-duħħan bil-mod.
Imma tfewwaħha knisja.
U tiskanta minn lokalità ieħor aw riċetti moħbijin ġifiri ta'
il-xomir wajja għu Madux maħna u dejjem niftakar fiħ f'ħames ix-xirka fil-fatt, ta' xiex hekk ma kienx jgħidilna xi tfala u kien jagħmilhaw biss
eġi. U jrid joqgħod magħha bniedem għax jekk taħsel tinħaraqlek imbagħad flok fwieħa tiġi. Għax meta jilħarq u mbagħad veru r-riħa tkun pesma. Ħammorru kont diġà ċennajt jien il-ġimgħa kbira fil-għodu jkomplu l-visti. Il-visti tas-seba' knejjes u tas-sepulklu jkomplu l-ġimgħa fil-għodu, normalment jagħmlu sal-ħdax jew nofsinhar l-iktar imba f'nofsinhar tagħlaq il-Knisja, speċjalment f'dak il-lokalitajiet fejn hemm il-purċissjoni tal-ġimgħa kbira. Imma mbagħad tagħlaq il-Knisja u mbagħad terġa' tiftaħ għall-funzjoni ta' tlieta. Il-funzjoni ta' tlieta
ta' qarbin ma tkunx qudiesa din.
Le ma tkunx qudiesa, hija ritwal fejn jsiru seba' qari u dik li jgħidula l-funzjoni ta' tliet sigħat. Mhux għax iddum tliet sigħat, imma hi proprja l-funzjoni ta' tielet sigħa. Għax hi fil-Vanġelu hekk jgħid Kristu miet fit-tielet sigħa.
Għonek jirġa' jintqal il-passju u jiġi reċtat,
jintqal il-passju u jifqu
jifqu
mal-frażi meta Kristu miet fuq is-salib. Ma jkomplix minn hemm. Mbagħad fil-funzjoni ta' sibtilejt ikompli minn hemmhekk x'intindaq il-glorja x'in Kristu wara li miet
sewa
għam il-mewt. Sinifieri din il-funzjoni u waqt li tkun qed tinqara x'in Kristu jgħid miet. Kulħadd jinżel arku ptejħ
fil-Knisja. F'din il-funzjoni hemm ritwal ħelu wkoll tal-bewż tal-kurċifiss. Però hemm ċertu knejjes żgur li għadhom jagħmluha il-birgu d-dumni kan il-birgu. Fejn dak il-kurċifiss li kienet tinqala lu jdejh.
Dak huwa tal-ġogi jgħidu.
Il-kurċifiss tal-ġogi. Di jidher li kull kien hemm ħafna knejjes.
Hawn min għadu jagħmilha ta' ġifieri, hawn min għadhom jagħmilha.
Jerfoħġol l-iżgħar ġifieri niżluh minn fuq is-salib.
Litteralment il-kurċifiss jaqax u mbagħad fuq l-art tal.
Jekk wieħed tifittxa fuq YouTube issib ġifieri
fil-funzjoni tal-ġimgħa kbira l-art tal ikun għadu mneżla minn kollox. Kif tneżla ħames ix-xirka. Kull ma jitpoġġu huwa kurċifiss żewġ gandli
ġemgħu żewġ
xemat waħdejh. Issa llum il-ġurnata u ħafna min jagħmellek sempliċement kurċifiss, l-istess wieħed li jagħmel il-funzjoni bih tal-adorazzjoni tal-kurċifiss u l-bewż tal-kurċifiss għax biex is-saċerdoti jitilgħu fuq l-artal jagħmlu purċissjoni fil-Knisja, il-prim ċelebranti kun qed iżhom kurċifiss u huma sejrin lejn l-artal jifqu tliet darbiet. U l-Knisja tkun fil-kwiet, ma jkunx hemm kant, ma jkun hemm xejn, u jintona b'mod kantarili s-saċerdot imbirka lawda tas-salib li fuqha miet is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Kif jgħidek jinżel arkub tejh u l-Knisja kollha tinżel arkub tejh għan-nies.
Hawnhekk ikun mod tis-salib, Mario.
Le, da meta jkun qed jieħduh lejn l-artal. Jiet għattew islaleb, mux li
kif. Eħġi ma semmejniex, din
ċerimonja bieħ.
Ma dux jagħmilha kulħadd, imma.
Fil-passat islaleb ta' fuq l-artali kollha kienu jitattew. U l-kwadri kienu jitattew, it-twieqi kienu jitattew kollox, illum il-ġurnata m'għadhomx isir.
Imma taw min jattil imma jew jaqla l-islaleb.
Islaleb ta' fuq l-artali tal-ġnub jew jitmeħħew jew jitattew bil-borza l-vjola. Xiftemu. Allura is-saċerdot jasal fuq l-artal wara li jagħmel daw it-tliet waqfiet. Mbagħad hemmhekk tibda l-adorazzjoni tas-salib. Mbagħad meta titlesta l-funzjoni s-salib jitħalla fuq l-artal. Issa hawn min mbagħad għandu is-slaleb tal-kurċifissi tal-ġogi li fil-passat kważi l-knejjes kollha kien ikollhom li mbagħad issir funzjoni fejn Kristu jinħall minn fuq is-salib jitniżżel bil-lożor jitpoġġa minn dut fuq l-iżgħar. U jinġar mis-saċerdoti.
U kolem hemm ħafna teatralità
f'dak. Jiena min meta kon żgħar niftakar nifiri fil-Knisja l-qadima ta' Santa Venera ġifiri kien hemm sodda isa tal-monument, ma kien li xiċċello, pero sodda kolla rakmata fej poġġa l-kurċifis fuqa, u kien jittieħed proċessjonalment minn posta liħu fil-Knisja. U tintemmemmek. Umbat ovvjament issibt fil-ħodu għal-minu dilettant, għal-minu ikunem ħafna xoll fil-Knisja, specialment.
Fejjem il-proċessjonijiet. Fejjem
il-proċessjonijiet, għax aħna mbagħad fil-ġimgħa kbira l-irħula fejjem il-proċessjonijiet, tibda ħierġa il-proċessjoni tal-ġimgħa kbira, però fuq il-proċessjoni ħan għandu programm ħan nitkellmu fuqha partikolari. Imma mbagħad mhix kien jitlu l-vari lura sal-funzjoni ta' minn għandu l-vari jkollu ħafna xogħol għax iridu jibdlu d-Damask. Jidaħlu l-vari u jarmaw kollox. Però anka minn m'għandux il-vari jrid iżarma s-sepurklu, normalment imbagħad l-armar kollu tas-sepurklu plus il-fjuri l-gandiri jiżejjen bihom l-art tal-Maġġur li għandek tiżjin mill-isbaħ u tiżejjen il-Knisja.
Dan nitkellmu dwar l-akbar festa tal-Knisja.
Imbagħad ovvjament niġu għal Sibti Light fejn il-funzjoni jiena fit-tfulijiet niftakarha ssir f'nofs il-lej. Illum il-ġurnata l-funzjoni saret issir fit-tminja ta' flaxija. Fejn tibda bit-ċerimonja tan-nar fuq it-suntir, jitqabbat il-kenur u jitqabbat in-nar.
Liex il-blandun.
Joħroġ il-blandun, iwaħħal fih il-ħames, ħan ngħidlek dak il-forum ta' Prinjol inħobb ngħidilhom jien f'ħames postijiet waqt li jsir tal-partikolari huma wiet waħlu li jissimbolizzaw il-ħames pjagi ta' Kristu u jkun hemm l-annijiet tas-sena l-ġida u mbagħad minn nhar li jkun hemm fuq it-suntir li jiġi mbierek jinxtal il-blandun. Il-Knisja tkun fidla mċappa u n-nies kollha jingħataw xema huma u deħlin. U meta l-blandun jittieħed fuq l-artal u mbagħad jitferrex id-dawl jinxtalu x-xema tan-nies. Allura, anka sensazzjoni tkun mill-isbaħ fejn għandek il-Knisja fid-dlam u tara dak id-dawl tax-xemat il-mod kif tinxtal. U mbagħad ovvjament tibda l-funzjoni u kif titkanta l-glorja jinħallil sin il-qniepel jibdew idoqqu l-qniepel u l-Knisja tinxtal kollha bħal ma jinxtalu fil-festi minn barra u minn ġewwa jinxtal id-dawl kollu jindaqqu l-qniepel kollha ġifieri anke l-qniepel li jkollok tal-abbatini u l-qampina li ddoqq għall-qudies jindaqqu l-qniepel kollha hija waħda mill-festi żbieħ li jsiru.
Hekk is-seba' qari wkoll qabel.
Eh, jkun hemm il-qari ġifieri qabel tindaqq il-glorja
mbagħad
tindaqq il-glorja ġifieri hija l-iktar parti importanti tal-qudies. Tajjeb ngħidu li ċertu rħula kienu kif tispiċċa l-funzjoni kienu joħorġu d-daqqa fit-toroq. Kien hemm anke ċertu taqbiliet li kantaw. Pereżempju ħall-qormi il-vara ta' Kristu Xogħol kienet toħroġ kien ikun għadu dlam. Kif tispiċċa l-funzjoni, ġifieri l-funzjoni tispiċċa l-ħabta tas-satej ta' filgħodu. Wara jħorġu d-daqqa għaw ftit wara jħorġ il-ġoċt. Mux hemm biss anke f'lokalitajiet oħrajn. Irri, mbagħad illum il-ġurnata resqu imma l-irxoċt għan nitkellmu fuq għax l-irxoċt għandna fejn nagħmlu programm sħiħ il-famużi ġirijiet.
Jekk il-ġimgħa l-oħra konna qed nitkellmu ma' ikel marbut ma' Randall ma nistgħux hawn nibda l-istad mitkellmux fuq il-figolla.
Il-figolla u l-bajda tal-lejl, però naħseb jiena l-iktar il-figolla hija.
Il-figolla.
Speċja għandek il-figolli li jieħdu forum tal-ħaruf li jirrappreżenta l-Kristu ma għandek il-figolli li jieħdu l-forum kollha. Ma dak nistgħu noqtuħ ma' Kristu xogħol. Unkom għandek ħafna lokalitajiet fejn jidbirku l-figolli. Ma biex nagħlqu fuq dil-funzjoni hawnhekk jkun ġi fit-tmiem u Randan prattikament u bekk imbagħad jitlu l-figolli għax wara 40 jum.
Mill-prinjolata
mill-prinjolata tmur għal-figolli. Dik
il-daqsin ta' waqfa.
Minimu
jina. Ma ta' għaw, min issew. Jom biex kuna tjamil id-dieta.
Jina normalment ikunu spiċċaw l-figolli.
Mbagħad minn hawnhekk nibdew b'serjeta ta' fest interessanti li ħan nitkellmu dwarhom fl-aħħar programm tas-sensiela fil-fatt, jiġri mbagħad wara lejt tibqa' sejjer
sejt
il-ħamsin sal Pentekost,
hemm il-fest sensiela
marbuta marbutin tistatejt ma ġesu.
Tafx marnix li jista' jkun li fi żmien ir-Ramadan kien ikun hemm eċċezzjoni biss għat 19 ta' Marzu, meta 19 ta' Marzu l-festa ta' San Giuseppe tinserta fi żmien ir-Ramadan, dik hija l-eċċezzjoni fejn tista' tiċċelebra. Fil-fatt San Giuseppe għandu anka l-ħelu tiegħu iż-Zeppoli li jintrabtu miegħu, jiġifieri San Giuseppe kien jagħti naqra break.
F'każi normali mhux ta' din is-sena ġieli anke kollha il-ħabib tagħna rabtini kollha ma ħasru l-festa x'kun verament
viċin fil-fatt meta l-festa ta' San Giuseppe taħbad fil-ġimgħa mqazza, il-festa ta' San Giuseppe tmur.
Mario, xi ħaġa li m'għednix u nagħlqu biha. Mhux dejjem tkun fl-istess ġurnata l-ġimgħa l-kbira, ivarja mhux bħal il-miliet il-ħamsa
wħoxin. Il-ġimgħa l-kbira aħna l-insara niċċelebrawha mal-ewwel qamar tar-rebbija. Skont il-qamar. Allura għandek fejn għandek fejn tista' tiġi tard ħafna u għandek tista' tiġi kmini ħafna. L-Ortodossi le, l-Ortodossi għandhom data, għandhom weekend partikolari fej jieġi iċċelebrat il-ġimgħa l-kbira. U jekk minn ix-sejjer żball naf li xi żmien ilu kien hemm anke diskussjonijiet bejn iż-żewġ knejjes
biex jingħaqdu fil-jum.
Huma jibdew jiċċelebraw il-miliet magħna u aħna niċċelebraw l-għajt magħhom. Jiġifieri, jekk ikun
il-miliet mhux
il-miliet ma jiċċelebrawx magħna, ċċelebrawx warajna, it-twelid ta' Kristu, għalkemm il-miliet kif nafu aħna Christmas hija madwar id-dinja kollha, anka fil-pajjiżi li mhumiex insara. Imma huma għandhom il-ġurnata tagħhom. Allura kien hemm dal-forum ta' diskussjonijiet biex iż-żewġ knejjes jibdew jiċċelebraw il-twelid ta' Kristu u l-mewt ta' Kristu fl-istess ġranet.
Jekk xi darba naslu allura Mari konna ġurnata li fiha nittamaw li ma jibatux il-Pawlini biex ġilli meta tinserta kmini u l-karnivali ġi. Ġi nisperaw li tkun tak bizzejiet.
Però tiskanta kemm teffettwa kieku kalla sir. Għax aħna għandna ħafna festi.
Marbuta ma'
li jimxu ma' lajt.
Ma' lajt.
Per eżempju għandek San Publio. Nistax fuq lajt. Għandek festi oħrajn li skont anka f'Għawdex per eżempju l-kalendarju jimxi kull ħadd ġimgħalih skont lajt meta jiġi.
Imma insomma, mbagħad dak naraw mara.
Mbagħad naraw.
Mbagħad naraw. Mhux aħna niddeċiedu żgur jiġifieri.
Le.
Xorta jibqa' l-fatt li dan iż-żmien huwa żmien sabiħ għalhekk qegħdin niddiskutu f'dawn iż-żewġ programmi li għaddew. Kellimna dwar funzjonijiet liturġiċi, ritwali, simboliżmu li żgur ħanitkellmu aktar dwar meta titkellmu dwar il-purċissjonijiet issa tal-ġimgħa l-kbira. Il-ġimgħa d-dieħla Mario ħanibdew nitkellmu ftit dwar l-istatwi li naraw f'dawn iż-żminijiet. Sanattant nirringrazzjak Mario Coleiro li kont miegħi u terġa' tkun miegħi il-ġimgħa d-dieħla f'din l-ewwel parti dejjem fl-ewwel parti tal-programm Sagru fl-Arti. Waħda mill-arti marbuta sew mal-funzjonijiet liturġiċi hija l-arti mużikali. Matul iż-żminijiet diversi kompożituri, speċjalment madwar l-Ewropa li kienet il-bennina tal-Kristjaneżmu, kitbu eluf u eluf ta' kompożizzjonijiet ta' mużika sagra. L-ewwel forma ta' mużika sagra fil-Knejjes kienet titkanta mill-kleru, l-aktar mill-monastiċi. Ma' żmien bdew jitqabdu sur mastrijiet u kantanti professjonali biex jesegwixxu l-mużika liturġika. Fl-1483 fil-Vatikan twaqfet il-Kappella Sistina li ġġib l-isem tal-Papa Sistu Erba. Min dak iż-żmien bdew jitwaqfu diversi kappelle di mużika fil-Katedralli u l-Knejjes u s-sur mastrijiet kienu jinħatru bħala maestro di kappella. Bdew jikkomponu mużika sagra għal-waqt il-funzjonijiet. Fil-gżira tagħna għal-kemm ċkejkna għandna patrimonju kbir ta' mużika sagra li llum tinsab fl-arkivi ta' xi parroċċi u kunventi, imma l-aktar fl-arkivju tal-Mużew tal-Katedral tal-Imdina, fejn insibu mhux anqas minn 5,200 kompożizzjoni ta' diversi surmastrijiet, l-aktar Maltin li wħud minnhom kienu maestru di kappella tal-Katedral. dawn ħallew xogħlijiet diversi kemm għall-organi, għall-orkestra u għall-vuċijiet li jinkludu qudies, introjti, offertorji, salmi u l-osrinu u n-nijiet. Ma dawn hemm ukoll qudies tal-mejtin kif ukoll responsorji tal-miliet u tal-ġimgħa l-kbira. Fost il-kompożituri x-xogħol tagħhom jinsab fl-arkivju tal-katedral insibu uħud li ħallew xogħlijiet kbar fis-seklu 17 u 18 bħal Domenico Balzano, Benigno Zerafa, Francesco Azzopardi u Gerolamo Abos. Ta' minn ifaħħa l-inizjattivi li jittieħdu minn żmien għal ieħor biex xi kompożizzjonijiet ta' dawn is-surmastrijiet jinqalgħu mill-arkivi u jiġu preżentati f'kunċerti jew jiġu rrekordjati biex jitgawdew minn dawk kollha li jgħożżu din it-tip ta' mużika. Illum il-ġurnata l-mużika sagra bl-orkestra u l-vuċijiet tinstema' li żied fil-festi tal-patrun jew patruna tal-Belt jew Raħal. Fost l-aktar kompożituri li bqajna nisimgħu il-mużika tagħhom insibu lil Buġeja, Nani, Diakono u Kamilleri. Maestro Pietro Paolo Buġeja waqqa' fil-kappella tiegħu fl-aħħar tas-seklu 18 u wara kompla fejn ħalla ibnu Vincenzo. Paolo Nani waqqa' fil-kappella tiegħu fl-1838 u wara kompla ibnu Anton, fejn dawn kienu jagħtu servizz tista' tgħid fil-knejjes imxerda ma' Malta kollha. Dawn iż-żewġ kappelli baqgħu popolari ferm sal-bidu tas-seklu 20 u kellhom ħafna ammiraturi li kienu jsegwuhom kull fejn kienu jagħtu s-servizz tagħhom. Il-mużika sagra kienet żviluppat ħafna fi-stil operistiku u fl-1903 il-Papa Pio X ħareġ motu proprju ta' kif għandha ssir il-mużika waqt il-funzjonijiet bi-stil aktar devot. Hawn tfaċċaw żewġ surmastrijiet li kienu għadhom fil-bidu tagħhom. Is-surmast Ferdinando Kamilleri u s-surmast Carlo Diakono li ħatfu l-opportunità u bdew jikbu mużika sagra skont kif xtaq il-Papa. Waqfu l-kappella bil-mużiċisti u l-kantanti tagħhom u ma damux ma saru maestro di kappella f'diversi parroċċi u knejjes. Carlo Diakono laħaq ukoll maestro di kappella tal-katedral fl-1923. Fost ix-xogħlijiet ta' dawn is-surmastrijiet li għadna ngawdu sal-lum insibu l-antifoni li jindaqqu fil-festi u li nistgħu ngħidu saru parti mill-identità ta' kull parroċċa fejn jindaqqu. Dawn ikunu mistennija ferm mill-parroċċani speċjalment fid-dħul solenni tal-vara fil-Knisja. U jekk l-antifoni huma parti importanti mill-festa, daqstant ieħor huma l-innied popolari tal-padrun jew padruna, li ġew miktuba minn diversi kompożituri b'melodiji sempliċi u mexxejja li ħafna jalmuhom lill-uliedhom sa minn xkunithom. Ma nistgħux ma dan l-elenku nħallu barra l-innijiet li nkidbu biex jitkantaw mill-poplu waqt iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Ta' min isemmi l-surmast Giuseppe Caruana li kkompona l-innijiet l-qalb ta' Ġesù tina l-ħlewwa fil-ħlewwa ta' Mejju, l-innu ta' Filgħodu ta' Flaxija, kollha fuq l-versi sbieħ tal-poeta nazzjonali Duncan Psajla. Għalkemm mhumiex oġġetti tad-deb u tal-fidda, dawn il-kompożizzjonijiet ta' mużika sagru huma xorta waħda teżor kbir li għandna fil-Gżejjer Maltin. Kun ħassra li din il-mużika xi darba tispiċċa biss bħala teżor minsiġu xi arkivju, għax inkunu tlifna parti mill-patrimonju rikk tagħna l-Maltin. Qui sestomo, qui non fleret, hija silta mill-Stabat Mater mill-isbaħ tal-kompożitur ċek Antonin Leopold Dvorak, illi sejrin nisimgħu issa.
Thank you. Christus, du Gebet, 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 du
Eżi semmija naddu għal-parti fejn fija nitkellmu dwar artisti reġamijiet l-lum Andrea De Pasquale, nelqak miegħi Andrea.
Grazie.
L-lum ser nitkellmu dwar artist ieħor Giuseppe Darena.
Ekku. Mela, Giuseppe Darena, sfortunatament l-infanzja u il-bidu tal-ħajja ta' Giuseppe Darena għate l-erja daqxejn għadda daqxejn griża, għadda daqxejn fidlam. Ġifieri għad irridu nistennew daqxejn iktar riċerka biex tiġi żvolta biex aħna insiru nafu daqxejn iktar fuq dan Darena. Seta' kellu oriġini Romani għaliex jiġi riferut u anka hemm xi kwadri li u iffirma bħala il-Romano, allura kienu jafuh bħala il-Romano. U xaktar twielet fl-1643 u mbagħad eventwalment miet fl-1719.
Għaliex is-sena ta' twelid.
X'aktar hemmhekk fuq dawk is-snin. Issa dan Giuseppe Darena kif deskritt mill-biografu ta' Mattia Preti Bernardo de Dominicis, Bernardo de Dominicis kiteb b'mod ampju ħafna fuq il-ħajja ta' Preti u fuq ix-xogħlijiet ta' Preti, u fil-bottega ta' Mattia Preti isemmi ċerta assistenti. Isejjaħ Giuseppe Darena, x'aktarx, li hu bħala ir-Romano, ġifieri ma jsemmilux ismu u fl-istess bottega ta' Preti. Meta jibn ngħidu li Preti fis-Sejċento prattikament l-art scene kienet iddominata minnu, allura iggravitaw ċerta nies fiċ-ċriki tiegħu u kien hemm bottega enormi f'dak li għandu Preti kien qed jiġi kkummissjonat ħafna xogħlijiet u inti f'bottega.
Dejjem il-probabilità dejjem qed hemmhekk li kull artist qisu dak iż-żmien b'xi mod miss ma' Preti sew qed ngħid jiġifieri.
Però li għandu interessanti ħafna Darena huwa illi għalkemm igravita fil-bottega ta' Preti u Bernardo de Dominici stess jgħid illi wieħed irid joqgħod attent jekk mhuwiex konoxxent tajjeb tal-arti ta' Preti għax faċli jitħawwad bejn Preti u Darena. Għax hemm xogħlijiet ta' Darena li huma tas-Sejċento speċjalment illi għandhom ora pretjana fihom. Imma mbagħad eventwalment bħax-xogħol illi aħna ħankunu qed neżaminaw anka il-post ix-xogħlijiet l-oħra li hemm madwar ix-xogħol li ħanaraw illum hemm ċerta libertà Giuseppe Darena, ġifieri ju separa nqata minn mal-gravità ta' Preti, ix-xogħol li aħna se naraw illum huwa fis-Settecento, ġifieri Preti kien laħaq miet, u Giuseppe Darena laħaq żviluppa xi karatteristiċi tax-xogħol tiegħu.
Sewa ġifieri aħna ma nafux ukoll jekk dan Giuseppe qatt ħareġ barra xtutna l-emman.
Memx daqshekk informazzjoni dwar dan, jista' jkun hemm li seta' kellu provenjenza minn Ruma u igravita fil-bottega ta' Preti jista' jkun li seta' għatta xi żmien ġewwa Ruma. Imma mbagħad daħal fiċ-ċirku ta' Preti u mbagħad eventwalment ġi kummissjonata anke xogħlijiet fuq il-qasam lokali.
Qabel ngħaddu għax-xogħol tiegħu li se nitkellmu dwar illum, forsi nista' nagħtu xi eżempju ta' xi xogħlijiet oħra fejn sibuhom u l-muma.
Iva.
Għax dan nisibu xogħol tiegħu pereżempju fil-Konkatedral ta'
Ekku fil-kappella ta' Auvergne u għamel żewġ netti li għandhom xi qasmu mal-ħajja ta' San Sebastian. U prattikament, De Dominicis kien kważi qed jirreferi għal dawn ix-xogħlijiet, għax bħala xogħlijiet huma viċin ħafna it-teknika u l-istil ta' Preti li Preti kien qiegħed juża f'dak iż-żmien. Infatti fil-Konkatedral probabbli Darena tqabbad biex qisu jikkrea stil omoġenju fuq il-kappelli li fuqhom forsi kien qed jopera Preti biex jinżamm stil wieħed.
Ix-xogħol li se nitkellmu dwaru llum, li huwa xogħol għall-qalbek inti b'mod partikolari.
Iva, mela, qabel xejn ix-xogħol li ħankun qed nittrattaw illum huwa wieħed minn set ta' pitturi, minn sit pitturi illi hemm fl-oratorju tal-Konfraternità tal-Karità, oratorju u konfraternità illi tagħmel parti mill-kolleġġjata ta' San Pawl il-Belt. U hemm xogħlijiet illi għandhom eżaminajna x-xogħlijiet ukoll ta' Caravaggio hemm eżempju tal-Miserikordja fejn dawn in-nies ikkummissjonaw ix-xogħol u l-konfraternità tal-Karità tal-belt ġiet imwaqfa fuq l-istess binarju. Jiġifieri kienem il-membri ta' din il-konfratellanza u mbagħad nies li kienu benestanti kienu jiftħu fondazzjonijiet biex huma l-flus tagħhom li kienu jagħtu donazzjoni kienu jitferxu ma' dawk li forsi kienu inqas ix-xurtjati u adattiva ħafna ħafna sal-lum il-ġurnata din il-konfratellanza. Allura, waħda probabilment, probably, minn dawn il-fundaturi, x'aktarx, donna Girolama Ċantar ħalliet somma flus biex jitħallsu setta kwadri li rappreżentaw opri ta' miserikordja. Ġifieri partijiet mill-Bibja illi jiddeskrivu opra ta' karità. Fostom episodi per eżempju ta' Iben il-ħali illi qiegħed jirċievi din id-darba l-ħwejjeġ, jiġifieri minnu minfushom loti tal-ħwejjeġ hija l-opra tal-karità, u il-suġġett li aħna nkunu qed nittrattaw huwa mill-Antik Testament fejn Ġuda il-Makkabin illi dan prattikament mexxa l-armata kontra is-Seleucid Empire, u mbagħad eventwalment meta Ġudas ħareġ rebbieħ u din il-lut din il-ġrajja jfakruha fil-Ħanuka illi hija festa kbira għal-lut, allura u mbagħad il-mejtin illi sfaw vitmi ta' din il-gwerra Ġuda jitfen dawn il-mejtin, għax aħna nafu li wara l-Medjuevu meta kien hemm il-pesta li prattikament erdet parti kbira mill-Ewropa, it-tfin tal-mejtin li inti tagħti tiddifna xierqa u din jituża lill-mejjet dik saret opra ta' karità. U allura naraw xena illi hija morbida, illi hija skura, illi kważi għandha kontrast ma' episodi u pitturi oħrajn illi huma ikkoloriti u mfqwajn bil-kulur, u hawnhekk prattikament Giuseppe d'Arena ħalla kuluri bażiċi ħafna, ħalla earth colors, uża earth colors u jispikkaw xi ħomor u xi blues l'hemm u l'hawn, però hija pjuttost palette mitfija u mudlam. Allura prattikament kważi kważi Ġuda qiegħed jitfen lill-vittma ta' din il-gwerra taħt l-artal stess, kważi taħt l-oratorju stess għax aħna tajjeb ngħidu li l-oratorju wkoll taħtu hemm kripta illi fiha ġew mitfuna wkoll anke nies distinti illi kienu parti mill-konfratellanza. Tajjeb ngħidu li din il-kummissjoni ta' dawn l-opri seħħet bejn wieħed u ieħor fl-inħawi ta' Ġunju tal-1706 u tħallsu 250 skut. 50 skut ħallas bħala deposit u dawn x'aktarx tħallsu minn din donna Girolama Ċantar. Għax din pratikament ħalliet somma ta' flus bħala parti mill-fondazzjoni biex jiddekoraw il-kappella tagħhom din il-konfratellanza.
Hemm xi xogħlijiet oħra ta' Darena li mhumiex marbutin mal-arti sagra li nafu bihom ju?
Mela, iva, mela Giuseppe d'Arena kellu ċerta episodji. Sfortunatament mhux il-ħafna illi jinstabu Malta, ovvjament hemm anke portraits, imma hemm xogħol interessanti ħafna illi qiegħed ġewwa Ariċċa fejn d'Arena hija tirrappreżenta l-qtil ta' Archimede illi huwa attribwit lill-artist ieħor u hemm xogħlijiet ta' d'Arena illi qegħdin barra u ġie li kien jitratta iva suġġetti illi kienu ġanre paintings jew inkella marbutin ma mitoloġija Griega. Imma minħabba l-kuntest u dejjem kien marbut mal-arti sagra u l-kummissjonijiet sagri.
Kif edna wkoll kemm il-darba li f'dawk iż-żminijiet s'intendi l-kummissjonijiet kienu jiġu l-aktar minn
qadiet reliġjużi u mill-Knisja nnifisha.
Dawn ix-xogħlijiet saru wara tal-Konkatedral li tkellimna
iva
tal-oratorju ġifieri?
Iva, saru wara l-Konkatedral għax anke l-istil minnu nnifsu tajjeb ngħidu li għal din l-opra partikolari il-Romano Giuseppe d'Arena ikkwota lill-Gwerċino, x'aħna ma jgħidux ikkopja, ikkwota lill-Gwerċino minn fuq print ta' painting it-titolata Il-Mewt u Tfin ta' Santa Petronilla illi tinsab fil-Mużej Kapitolini f'Ruma. Ġifieri x'aktarx kien hemm dan id-dawrien ta' prints d'Arena jieħu spunt u jitfaħħa fl-opra tiegħu. Din kien xi ħaġa li kienet issir ħafna fost l-artisti. Imma ħessaru wara tal-Konkatedral għax hemm ukoll ċerta libertà. Darena kważi kważi għall-ewwel darba ftit snin wara l-mewt ta' preti hija titfa' daqsxejn ta' nifs ġdid fil-qasam artistiku Malti issa tas-Settecento tal-bidu tas-seklu 18.
L-aħħar mistoqsija, aktar minn semmejt li r-Romano jista' jkun kienu xi ħadd ieħor dak il-laqam.
Iva.
Hemm xi xogħlijiet li naflu ta' xi ħadd ieħor li forsi jista' nistgħu nitħaltuhom jew.
Mela, Darena huwa ġeneralment jiġi mħawwad daqsxejn ma' pitturi ieħor Giovanni Paolo Chiesa. Issa, Giovanni Paolo Chiesa nafu biċċert illi hu għamel grisaj fil-Knisja ta' Santa Caterina d'Italia il-Belt. Mbagħad hemm xogħlijiet ta' Darena illi huma tiegħu fuq l-istil ta' Darena, jiġifieri dawn meta tarahom inti tajt mill-lat ta' konoxxent, inti tajt iva dawn huma Darena. U fil-kwadru Darena fil-flagellazzjoni u fil-inkurunazzjoni bixxew, fil-inkurunazzjoni bixxew, Darena jifemma bħala il-Romano. Allura, meta inti tqabbel pittura ma' oħra ta' fil-li Darena kien qiegħed isejjaħ kważi lilu nnifsu il-Romano, ġifieri fil-perjodu stess kien magħruf bħala il-Romano, ġifieri huma xogħlijiet ta' Giuseppe Darena dawk.
Andrea, nirringrazzjak ħafna li erġajt kont miej, nirringrazzja wkoll id-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti li grazzi għal dan id-Dipartiment intom tinsabu miej f'dan il-programm sabiex tadduna tarif dwar artisti u x-xogħlijiet sagri tagħhom. Grazzi ħafna Andrea.
Nirringrazzja lilek.
Wasanna erġajna fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela is-sagru fl-arti. Jiena flimkien mal-mistednin tiegħi nittama illi dak kollu li kenna u li għaddejnilkom kien ta' tarif interessanti għalikom eżis-semmija. Grazzi l-Redent Abdilla u l-Ġordi De Bono, il-tekniċi ta' dan l-istazzjon. Grazzi lilkom miġdid eżis-semmija illi isseguna. Grazzi tal-kummenti illi tadduna kemm dwar dan il-programm kif ukoll programmi oħrajn illi nxandru fuq dan l-istazzjon. Sakemm nerġa' inkun magħkom bħallum ġimgħa, islim u saħħiet.